Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Արաբեկյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 20-ը իրանական 1400 թվականի աբանամսի 29-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել եւ բարի արարքներ են կատարել եւ մեկ-մեկու ուղորթել են ճշմարտության եւ մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է Էրդողանի կայսրության պատրանքը կրկնվեց, թուրանական աշխարհի քարտեզի ներկայացնելը։ Թուրքիայի նացիոնալիստական կուսակցության ղեկավարը մի հրահրիչ քայլով Թուրքիայի նախագահին նվիրեց թուրքական աշխարհ խորագրով մի քարտեզ, որում Իրանի, Իրաքի ու Ռուսաստանի որոշ բաժինները միացրել է Թուրքիայի տարածքներին։ Էրդողանն էլ ժպիտը դեմքին այդ քարտեզ կոչեցյալ թղթի կտորով կանգնել է լուսանկարիչների առջև։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը անցյալ ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում ապրել է Օսմանական կայսրության երազանքով, այս երազանքի պատճառով Թուրքիան տարբեր եղանակներով միջամտել է Սիրիայի, Իրաքի և շատ ուրիշ երկրների ներքին գործերին։ Այս միջամտողական քայլերը հանգեցրել են Թուրքիայի սահմանների անապահովության և Թուրքիայի ազգային արժույթի արժեզերկման, կարդում են Քեյհան Ուրաթերթում։ 70%-անոց վստահություն Ռայսի կառավարությանը, տեղեկացրել է Խորասան Օրաթերթը։ Իրանի 13-րդ կառավարության իշխանության գալուց 100 օր անց այս կառավարության գործունեությունը գնահատվել է տարբեր ոլորտների փորձագետների և էլիտաների կողմից։ Այժմ կառավարությանը ստանձնումից 100 օր անց նրա գործունեությունը 3 ամսից ավելի արժանացել է ժողովրդի քննադատությանն ու գնահատականին, որի առանցքային կետերից է մարդկանց մոտ 70%-ի հույսն ու վստահությունը հիմնական իշխանության նկատմամբ, չնայած գների վերահսկողության ոլորտում ավելի քան 70%-ի դժգոհությանը։ QE-ի հարցումները ցույց են տալիս, որ մարդկանց մոտ 44%-ը գոհ է կառավարության աշխատանքից վերջին 100 օրվա ընթացքում։ Այն ամենայնիվ տարբեր խմբերում այս հարաբերակցությունը տարբերվում է։ Կանայք ավելի գոհ են, քան տղամարդիկ, իսկ գյուղի բնակիչները մի փոքր ավելի գոհ են, քան քաղաքացիները։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Խաթիբզադե ԱՄՆ-ն խախտել է ամտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևը։ Երևանը համաձայնել է Փաշինյանի ու Ալիևի հանդիպմանը։ Ամիր Աբդուլլահյանը դատապարտել է բրիտանացիների կողմից Համասի ահաբեկչական խմբավորում անվանելու քայլը։ Հայաստանի արտգործնախարար Միջանսկի թեման բացարձակապես չի կարող քննարկվել։ Փաշինյանն ու Ալիևը պայմանավորվել են պաշտպանության նախարարների մագարտակով ուղիղ կապ հաստատել։ Իրան-Ռուսաստան երկխոսություն միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները խախտել է Մաքյան վտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն արձագանքելով Եվրոյերյակի ու Մաքի համատեղ հայտարարությանը Թվիտերում գրել է. Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատասխանատվություն է կրում ստեղծված իրավիճակի համար, որպես Մաքյան վտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևը խախտող և ՀԳՀՑ-ից դուրս եկած կողմ։ Խաթիբզադեն հավելել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը որպես գործիք օգտագործելու քայլը կասկածի տակ է դնում ՄԱԳԱՏԵ-ի գործողությունների օրինականությունը, այդ քայլի հեղինակներին օգուտ տալու փոխարեն։ Ավելի վաղ Եվրոյերյակի արտգործնախարարների քաղաքական տեղակալները Ռիադում հանդիպել էին Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչի և Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամների ներկայացուցիչների հետ, իսկ վերջում հանդես եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ Իրանի դեմ մեղադրանք է ուղղվել տարածաշրջանում ապակայունացնող գործողություններ իրականացնելու մեջ։
Երևանը համաձայնություն է տվել դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման անցկացման ուղեկցությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։
Նշենք, որ Փաշինյանի ու Ալիևի հանդիպման մասին երեք հայտնել էր Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Նրա խոսքով հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել ԵՄ և Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում։ Հիշեցնենք, Փաշինյանի ու Ալիևի նախորդ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ կայացել էր Մոսկվայում այս տարվա հունվարի 11-ին։ Գրեթե 4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում ընդունվել էր Եռագոմ երկրորդ հայտարարությունը, որը հիմնականում վերաբերում էր 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու վերաբերյալ կետի իրագործմանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Թվիթերյան գրառման մեջ դատապարտել է Պաղեստինի Իսլամական դիմադրության շարժում Համասին ահաբեկչական կազմակերպություն անվանելու Բրիտանիայի քայլը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ չի կարելի փաստերը խեղաթյուրելով ոտնահարել Պաղեստինցիների իրավունքները։ Նա հավելել է, Պաղեստինի հարցի միակ քաղաքական լուծումը բնիկների, այդ թվում մուսուլման, հրեա, քրիստոնյա քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրաքվե անցկացնելն է։ Ուրբաթորը հղումանելով Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Պրեթի Փաթելին, զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ վերջինիս հայտարարության համաձայն Համաս շարժումն այդ երկրում կարգելվի ըստ հակահաբեկչական փաստաթղթի, և ցանկացած ոք, ով կաջակցի խմբավորմանը, կբարձրացնի դրա դրոշը կամ խմբավորման համար կկազմակերպի հանդիպումներ, կխախտի օրենքը։ Ի պատասխան այս որոշման Համաս շարժումը հանդես եկավ հայտարարությամբ, դատապարտելով այդ որոշումը և կոչ անելով դատապարտել այն, քանի որ դա Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների խախտման շարունակությունը, որը սկսվել է ավելի քան 100 տարի առաջ։
Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ֆրանսիական հեղինակավոր Le Figaro օրաթերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը և Նախիջևանը կապող միջանցքի թեման չի կարող քննարկման առարկա լինել, հավելելով. Պետությունները պետք է տարանցում թույլ տան, պատասխանելով հարցին, թե պատրաստ է արդյոք Հայաստանը կարգավորել Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները, Միրզոյանն ասել է. «Մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք կարգավորել մեր հարաբերությունները առանց նախապայմանների, չնայած Արցախի դեմ պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի ցուցաբերված հսկայական աջակցության, ինչպես քաղաքական առումով, այնպես էլ սպառազինության մատակարարմամբ և հազարավոր օտարերկրյա վարսկանների տեղակայմամբ. Մենք դրական ազդակներ ենք ստացել Թուրքիայի կողմից երկխոսությունը վերաբացելու ուղղությամբ, բայց այն խրթին է մնում. Անկարան նոր պայմաններ է առաջադրում, դրանց թվում Ադրբեջանի և Նախիջևանը կապող միջանցքն է. Դա բացարձակապես չի կարող քննարկման առարկա լինել, պետությունները պետք է տարանցում թույլ տան պահպանելով սեփական տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը. Տարածաշրջանի հաղորդակցության բոլոր ուղիները պետք է վերաբացվեն»։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են պաշտպանության նախարարների մակարդակով ուղիղ կապ հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ միջադեպերը կանխելու համար։ Այս մասին ասվում է Եվրոպական խորհրդի հայտարարության մեջ, որը տարածվել է ուրբաթ Բրյուսելում երկու երկրների ղեկավարների հետ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հեռախոսազրույցներից հետո։ Հեռախոսազրույցների ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են պաշտպանության նախարարների մակարդակով ուղիղ կապ հաստատել, որը կծառայի որպես միջադեպերի կանխարգելման մեխանիզմ, ասվում է հայտարարության մեջ։
Իրնայի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի արտգործ նախարարության ուրբաթորը տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Քազեմ Ջալալին Մոսկվայում հանդիպել է Սերգեյի Վերշինինի հետ, կողմերը քննարկել են ՄԱԿՈՒՄ Մոսկվա-Թեհրան համագործակցության հիմնական ասպեկտները, գլոբալ ու տարածաշրջանային հարցեր։ Մոսկվայում Իրանի դեսպան և Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը քննարկել են Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում հակամարտությունների կարգավորման հարցը, կենտրոնանալով տարածաշրջանում հումանիտար և անվտանգության հարցերի վրա։ Կողմերը պայմանավորվել են մեծացնել համագործակցությունը միջազգային ասպարեզում։ Իրանն ու Ռուսաստանը ակտիվորեն ներգրավված են Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի հարցերում և երկու երկրների փոխգործակցությունը մինչև այժմ արդյունավետ է եղել։
Փաստորաթերթը գրում է վերջին օրերին ավելի ու ավելի հաճախ կարելի է Երևանի փողոցներում և շենքերի վրա հանդիպել դիմադրություն և ոչ թուրքացման գրություններ։ Փաստերթի տեղեկություններով ընդդիմությունը ձևավորվում է դիմադրական լայնածավալ ցանց ողջ երկրում և նման գրություններն ընդհանուրի սոսկ մի մասն են միայն։ Ըստ էության նոյեմբերի 8-ին Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքից հետո առայժմ հրապարակային բողոքի գործողություններ կարծես չկան, սակայն մեր ունեցած տեղեկություններով դա միայն հրապարակային մասն է, ասվում է թերթում։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ արդեն ձևավորվել է օպերատիվ կառավարման շտաբ, որն անդադար հանդիպումներ է ունենում տարբեր քաղաքական հասարակական շրջանակների, կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումներ են կազմակերպում նաև անհատ գործիչների, այդ թվում նախկին պատգամավորների, մտավորականների, տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ, գրում է Փաստերթը։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամը ընդգծել է Կովկասում վեցակողմ բանակցություններին Իրանի ներկայությունը կվերադարձնի տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Արձականքելով 3+3 ձևաչափով բանակցություններին Իրանի մասնակցության վերաբերյալ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հայտարարություններին, Ֆադահ Հուսեյն ալ Մալեքին ասել է. Իսլամական Իրանը տարածաշրջանում առաջին ուժն է և Թեհրանի ներկայությունը Կովկասի վեցակողմ բանակցություններին շատ ազդեցիկ կլինի։ Նա հավելել է, Բաքվի և Երևանի միջև տեղի ունեցող իրադարձությունները կապված են ոչ թե երկողմ խնդիրների, այլ այն սադրանքների հետ, որ նյութվում են իսրայելցիների կողմից և որոշ երկրներ գտնվելով նրանց ազդեցության տակ անում են ճգնաժամ հարուցող քայլեր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև լարվածության նվազեցումը կարող է հանգեցնել հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության վերականգնմանը, ասել է Մալեքին։ Նա նշել է, հուսով ենք, որ վեցակող բանակցությունները կունենան դրական արդյունք և տարածաշրջանային սիներգիայի ականատես կլինենք։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր արդեն Փաշինյանի արտաքին գործերի նախարարն է հայտարարել, որ իրենք ուզում են կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, բայց Թուրքիան նոր նախապայման է առաջադրել՝ Միջանսկ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Երբ ասում էի, որ Թուրքիայից դրական ազդակներ չի կարող ստացվել, ինչպես Փաշինյանն էր պնդում, իշխանությունը ներկայացնող տարբեր դեմքեր անիմաստ ջանքեր են գործադրում համոզելու, որ թուրքերը փոխվել են, արդեն արժե հարաբերություններ կարգավորել։ Երբ Էրդողանն իր խոսքում ուղղակի ու անուղղակի ձևով խոսում էր նախապայմանների դիմաց Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման մասին, սրանք պնդում էին դրական ազդակներ կան։ Այսօր արդեն Փաշինյանի արտաքին գործերի նախարարն է հայտարարել, որ իրենք ուզում են կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, բայց Թուրքիան նոր նախապայման է առաջադրել՝ Միջանսկ։ Բոլորը հասկացել են, թե ովքեր են Հայաստանում իշխանություն զբաղեցնողը և օգտվելով առիթից, ով ինչպես կարողանում է վերցնում է իր հասանելիքը, իսկ դրա դիմաց Հայաստանը միայն կորուստ ու զոհողություններ է ստանում, գրել է նա։
Թուրքական թերթերը շաբաթ օրը անդրադարձել են հացի, բենզինի, գների բարձրացմանը և աղքատության աճին։ Ջոմհուրի թերթի առաջին էջում հայտնվել է բենզինը թանկացել է վերնագիրը։ Թերթը և մարդկանց են խնդրել և լիրան, ներեցեք, մարդկանց են խեղտել և լիրան վերնագրով հոդվածում քննադատել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարության տնտեսական գործունեությունը։ Սուչջու թերթը հրապարակել է աղքատ ընտանիքների թիվն աճել է վերնագրով լուր։ Նաշնալ գազետան վկայակոչելով Թուրքիայում տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ անցկացված հարցման արդյունքները գրել է, բնակչության 89%-ի կարծիքով երկրում առկա է ճգնաժամ, կառավարությունը կորցրել է վերահսկողությունը, քննադատական հոդվածում գրել է Յեննի Վահը թերթը Դոլարի նկատմամբ լիրայի արժեզրկումը 3 հասել է պատմական առավելագույնի, ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր դոլարը վաճառվել է ավելի քան 11 թուրքական լիրայով, լիրայի արժեզրկումը, գնաճը, գործազրկումը եւ աղքատությունը հանգեցրել Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ժողովրդականության կտրուկ անկմանը։ Բազմաթիվ փորձագետների ու քննադատների կարծիքով իրավիճակը բարելավելուն ուղված կառավարության պայքարը ավելի է վատացրել իրավիճակը։
Իրանի հարավում գտնվող Փարսյան նավատորմի ծովայինները Փարսյան շրջանի ջրերում արգրավել են Մաք 25 բարելիկ տեղափոխող օտարերկրյա նավ։ Փարսյան շրջանի Զոլֆաղար 412 նավատորմի հրամանատար գնդապետ Ահմադ Հաջյանն ասել է, հետախուզական տվյալների եւ համակարգված գործողության արդյունքում նավաստիներին հաջողվել է Իրանի ափամերջ ջրերում բռնագրավել օտարերկրյա նավ, որի վրա եղել են անձնակազմի 11 անդամներ։ Նա հավելել է, որ բռնագրաված նավի զննման արդյունքում հայտնաբերվել է ավելի քան 150 000 լիտր Մաք 25 դիզելային վառելիք, իսկ անձնակազմի 11 անդամները փոխանցվել են Փարսյան շրջանի իրավապահ մարմիններին։
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հերազ խոսազրույցում քննարկել է տարածաշրջանային խնդիրները։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղում կատարելով Թուրքիայի արտգործ նախարարության իր աղբյուրին։ Թուրքիայի արտգործ նախարարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները եւ որոշ տարածաշրջանային խնդիրներ, ասել է գործակալության զրուցակիցը։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի Մաքսատան ներկայացուցիչն ասել է, հարևան երկրների հետ Իրանի առևտրաշրջանառության ծավալը կազմում է 28 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ Սեյեդ Ռուհոլլա Լաթիֆին ասել է, վերջին 7 ամսում հարևանների հետ առևտրի ծավալը կազմել է 61 միլիոն 466 հազար տոննա, 28 միլիարդ 300 միլիոն դոլար արժողությամբ, ինչը կազմում է երկրի ընդհանուր առևտրի կշռի 62% և արժեքի 52%-ը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Երբ սիոնիստական ռեժիմը ձեռք է մեկնում իր կնքահորը, այդ մասին էլ խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը։ Ուրբաթ օրը Բրիտանիայի կառավարությունը, որպես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում իր անօրինական եւ անհավատարիմ որդու գլխավոր կնքահայրը, եւ շարունակելով Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ իր ճշնամական քաղաքականությունը, Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժում Համասին հրճակել է հաբեկչական խմբավորում։ Ներքին գործերի նախարար Պրեթի Փաթելը արգելել է Համասի բոլոր գործունեությունը Բրիտանիայում։ Բրիտանական կառավարության որոշումը, որպես Բալֆորի չարագուշակ հրճակագրի պահապան և թողարկող, Պաղեստինի ժողովրդի հողը սիոնիստական խմբերին ու աղաններին զիջելու մասին արժանացավ լայն արձագանքների։ Սիոնիստական ռեժիմը ողջունել է Բրիտանիայի որոշումը։ Վարչապետ Նաֆտալի Բենեթը եւ Իսրայելի արտգործնախարար Յաիր Լապիդը ողջունել են Բրիտանիայի որոշումը։ Բենեթը բարձր է գնահատել Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, իսկ Լապիդը որոշումը որակել է որպես Իսրայելի արտգործնախարարության հերթական ձեռքբերումը։ Բրիտանական այս որոշումը կնքահոր արձագանքն է ընդմիջումներին ու պարտություններին, որոնք սպառնում են ապօրինի երեխայի գոյությանը եւ ոչնչացնում նրա ապագան։ Լոնդոնը մերժել է իր բոլոր կարգախոսներն ու խաբեությունները մարդու իրավունքների վերաբերյալ եւ Համաս շարժումը, որն ըստ տարածաշրջանի ժողովուրդների եւ բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների խոստովանության դիմադրության խումբ է եւ պայքարել է օկուպացիայի դեմ, հայտարարել է հաբեկչական խմբավորում։ Այս որոշմամբ Լոնդոնը ցույց տվեց, որ ինքը սիոնիստական լոբիի գործիքն է եւ քայլեր է ձեռնարկել կանխելու Լապիդ Բենետ գործընկերության կաբինետի ձախողման եւ դրա ճեղքման շարունակությունը։ Դա վառ ապացույցն անվտանգության ու սոցիալական վատ վիճակի, որում գտնվում են սիոնիստները, եւ նրանք գոհունակություն են հայտնել Բրիտանիայի որոշման կապակցությամբ եւ այն որակել որպես իրենց համար հաղթանակ եւ հաջողություն եւ կանխել կաբինետի փլուզումը եւ վտանգել նրա ոչ լեգիտիմ գոյությունը։ Ի պատասխան բրիտանական որոշման Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժում Համասը հայտարարել է, որ դրա փոխարեն Լոնդոնը պետք է ամաչի սիոնիստական ռեժիմի ստեղծման գործում իր դերի համար։ Համասն ընդգծել է, որ Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ կատարված Բրիտանիայի կառավարությունը իր պատմական սխալները ներողություն խնդրելու եւ ուղղելու փոխարեն այժմ օգնության է հասել զոհերի դեմ ագրեսորներին, լինի դա Բալֆորի չարաբաստիկ հռչակագրում, թե խնամակալության շրջանում, որը Պաղեստինի տարածքը զիջեց սիոնիստական շարժումին։ Բրիտանական կառավարության այս որոշումը ցույց է տալիս մարդու իրավունքների եւ օկուպացված ազգերի իրավունքների պաշտպանության ուղված նրա պնդումների կեղծ լինելը։ Պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների սերումը իրականում վկայում է սիոնիստական ահաբեկչության ծավալների մասին եւ միտված է նաեւ Հորդանան գետի արևմտյան ափի պաղեստինցիներին ահաբեկելուն։ Չգիտենալով, որ Հորդանան գետի արևմտյան ափի պաղեստինցիները եկել են այն եզրակացության, որ դիմադրությունը միակ միջոցն է իրենց ազատելու սիոնիստական ռեժիմի ռասիստ զավտիչներից։ Ներքին անհաջողության պատճառով սիոնիստական ռեժիմը դիմել է լայնածավալ արտաքին գործողությունների, պաղեստինյան դիմադրությունը ավելի ու ավելի շատ սպառնալիքների ու ճնշումների ենթարկելու համար։ Նման որոշման բրիտանյան ձգտում է անուղղակիորեն դիրքորոշվել ի պաշտպանություն սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման խնդրին եւ ինչ որ կերպ կանաչ լույս ցույց տալ տարածաշրջանի արաբական երկրներին։
Հանգակին ուղեկիցներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ընդգրել գրքի հմայքը ռադիոհաղորդումը։
Գրքի հմայքը
ամեն պահ սպասում էր մեկ այլ հարվածի և սարսափահար դեմքով նայում էր վարից վեր։ Նրա երիտասարդ գունատ ցեխով շաղախված դեմքը, բաց ոսկեգույն մազերով, գունատ կապույտ աչքերով, կզակի վրայի քաղցրիկ փոսով թշնամական չէր և համադրելի չէր պատերազմի ու արյունահեղության հետ։ Նրա պարզունակ հայացքը համահուն չէր ճաշարաններում սպասարկող ժպտադեմ անձանց, մի հատված պատերազմ և խաղաղություն վեպի երրորդ հատորից։ Անգոս Ֆլեչերը անգլերենի դասախոս է։ Նա ուսանել է նիարդաբանության ճյուղում։ Նա ասում է, պատմությունները մարդկանց օգնելու համար նախատեսված միջոցներ են։ Եթե իսկապես ուզում եք հասկանալ գրականությունը, մի սկսեք թղթի վրա գրված բառերից և փնտրեք, թե ինչպես է այն ազդում ուղեղի վրա։ Պատմություններն իրականում մի տեսակ տեխնոլոգիա են, միջոցներ, որոնք ստեղծվել են մեր նախնիների կողմից նվազեցնելու դեպրեսիան, թեթևացնելու անհանգստությունը, ստեղծագործ մոտեցում առաջացնելու, խիզախություն ներշնչելու և մարդը լինելու հոգեբանական մարտահրավերների ընդարձակ շրջանակի դեմ հանդիման գալու համար։ Ֆլեչերը բացատրում է այս հասկացությունները, հրաշքներ, 25 ամենահզոր գյուտերը գրականության պատմության մեջ, վերնագրով գրքում։ Գրքի մի գլուխում, որը վերաբերում է միայնության դեմ պայքարին, նա քննարկում է, թե Մարիո Պոզոյի կնքահայրը գրքի ընթերցումը, ինչպես է կարող ընթերցողին օգնել, և այլ գլխում, որը նվիրված է ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը, նա խոսում է Ալիսան հրաշքների աշխարհում և Վինիպու գրքերի ազդեցության մասին։ Այս գրքում հեղինակը չի անտեսում դասականներին և հետաքրքիր ձևով քննարկում է, թե ինչպես Շեքսպիր կարդալը կարող է օգնել մեղմել վիշտը և հոմերի կարողությունը աջակցելու նրանց, ովքեր քաջության կարիք ունեն։ Ֆլեչերը ասում է, հաշվի առնելով նեյրոգիտության նախապատմությունը և իմ կատարած ուսումնասիրությունները, ես կարող եմ տեսնել, թե ինչպես են հեղինակների նորամուծությունները իրենց գրքերում կապվում մեր ուղեղի տարբեր հատվածների հետ, որպեսզի մեզ ավելի քիչ միայնակ զգանք կամ ավելի շատ քաջություն ձեռք բերենք։ Մի ուսումնասիրության ժամանակ նա հակադարձել է սովորական գործընթացը և փոխանակը զգսպում նայելու գրքերի բառերին նայում է, թե ինչ է կատարվում ընթերցողի մտքում։ Ինչպես է պատմությունը ստիպում իրեն զգալ կամ ինչպես են տարբեր մարդիկ արձագանքում հերոսներին, սյուժեին և հեղինակի ստեղծած աշխարհին։ Ուսումնասիրելով այն զգացումները, որն առաջացնում է գիրքը ընթերցողի մոտ, սկսվում է հեղինակների, պատմողի կամ այդ պատմության աշխարհի որոշ նորարարությունների աղբյուրը գտնելու գործընթացը։ Այս մոտեցմամբ պատմության գրքերի թեմաները քիչ կարևորություն են զբաղեցնում։ Օրինակ, երբ դուք փնտրում եք մի գիրք, որը ձեզ խիզախություն ներշնչի, անհրաժեշտ չէ, որ վերնագրում ունենա «խիզախություն» բառը կամ ուղղակիորեն անդրադառնա այդ հարցին։ Խիզախություն արդյունքն է գրական մի ստեղծագործություն կարդալու, որը պատճառ է դառնում զգանք, մասնակից ենք մեզանից ավելի մեծ հարցի։ Ֆլեչերը իր գրքի մասին ասում է. «Իմ գրքի հիմքում ընկած գաղափարը ձեզ կարդալու այլ ձև ներկայացնելն է։ Մի միջոց, որը ցույց է տալիս, ուղեղը բարելավվելու համար գրականության արտասովոր ուժը ձեզ նվիրելով ուրախություն, քաջություն և այն ամենը, ինչը ձեզ անհրաժեշտ է կյանքում»։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացինք, որ կան բազմաթիվ գրքեր, որոնք անդրադարձել են պատերազմի թեմային և նրա ազդեցությանը մարդկային կյանքի ընթացքի վրա, և աշխարհի մեծ գրողները երբեմն անդրադարձել են այս խնդրին։ Նապոլեոնյան պատերազմները, ինչպես ենթադրում է իր անվանումը, պատերազմների շարք են, որոնք տեղի են ունեցել Ֆրանսիայում Նապոլեոնի իշխանության օրոք։ Այս պատերազմների արդյունքը եղավ Ֆրանսիայի կողմից Եվրոպայի մեծ մասերի գրավումը։ Նապոլեոնի մարտերի շարքի վերջին պատերազմը Ռուսաստանի դեմ պատերազմն էր։ 1814 թվականին տեղի ունեցած երկարատև ու մեծ կորուստներ ունեցած ճակատամարտում Նապոլեոնը վերջապես ճաշակեց պարտությունը և հեռացվեց իշխանությունից։ Պատերազմ և խաղաղություն վեպը ռուս գրող Լև Տոլստոյի ամենահայտնի ստեղծագործությունն է, որը դասական գրականության լավագույն վեպերից է։ Գրքում 580 կերպարների առկայությունը ցույց է տալիս այն ժամանակվա ռուսական հասարակության տարբեր շերտերին ծավալուն անդրադարձը։ Հեղինակի այս ջանքը նույնպես ռեկորդային է իր տեսակի մեջ։ Այս վեպում նա քննում է հասարակության վիճակը ոչ միայն քաղաքական և սոցիալական առումով, այլև հոգեբանական առումով։ Վեպի տոնայնությունն ավելի պաշտոնական է, քան Տոլստոյի մյուս վեպերը։ Այս առումով պատերազմն ու խաղաղություն վեպը ավելի շատ նման է պատմության գրքերին։ Այս գիրքը լույս է տեսել 1869 թվականին։ Պատերազմ և խաղաղություն գրքի պատմությունը սկսվում է Սանկտ Պետերբուրգում այն ժամանակ, երբ արևմտյան Եվրոպայում Նապոլեոնի նվաճումների մասին լուրերը սկսվում են աստիճանաբար անհանգստացնել Ռուսաստանի ժողովրդին և կառավարությանը։ Գրքի հերոսների մեծ մասը հավաքված են մեծահարուստների որդիների համար նախատեսված երեկույթի ժամանակ և ընթերցողին ներկայացվում են նույն երեկույթի ժամանակ։ Պատերազմ և խաղաղությունը կարելի է համարել հերոսական կերպարի դեմ ստեղծագործություն, քանի որ Տոլստոյի կարծիքով Պատմության իրական հերոսները սովորական մարդիկ են, ովքեր ապրում են իրենց կյանքով, չմիջամտելով իրադարձությունների ընթացքին։ Մարդիկ, ովքեր ի տարբերություն առաջնորդների ու գեներալների, պատմության մեջ իրենց համար որոշիչ դեր չեն վերապահում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական պատերազմը 19-րդ դարում երբևէ տեղի ունեցած ամենաարյունալի պատերազմներից մեկն է և Մարգարետ Մուներլի Միչելի հրճակավոր վեպը «Քամուց քշվածները» ներկայացնում է պատերազմի ժամանակաշրջանի իրադարձությունների մի մասը։ Վեպը աշխարհահռչակ պատերազմական գրքերից է և Սկարլետ Օհարա անունով մի աղջկա կյանքի պատմությունը պատանեկությունից մինչև վաղ միջին տարիք։ Հարուստ ընտանիքի մի աղջիկ, ում կյանքը փոխվել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական պատերազմի զգսպից ի վեր, և նա շատ իրադարձությունների ու դեպքերի դեմ է պայքարում։ Գրքի կեսից ավելին ազդված է այս պատերազմից, և ընթերցողը մոտիկից ծանոթանում է այս պատերազմի մանրամասներին և դրա հետևանքներին, ինչպիսիք են հիվանդությունները, սննդի պակասը և զոհերը։ Քամուց քշվածները այն մարդկանց պատմությունն է, որոնց կյանքը հանկարծակի տակն ու վրայ լինում պատերազմի պատճառով, և մենք, որպես ընթերցող, ականատեսն ենք այս կրիտիկական իրավիճակում հայտնված հերոսներից յուրաքանչյուրի հակազդեցությանը։ Գիրքը հրատարակվել է 1936 թվականին, և հեղինակը այդ մասին մի գրառման մեջ գրել է. Եթե այս վեպի համար թեմա ընտրեինք, ես կնախընտրեի գոյատևել։ Ինչն է մարդուն հնարավորություն տալիս դիմանալ այս ողբերգություններին և մնալ քաջ, ուժեղ և ընդունակ։ Նման բան մենք կարող ենք տեսնել յուրաքանչյուր մեծ փոփոխության մեջ։ Ոմանք գոյատևում են, իսկ մյուսները ոչնչանում են։ Նրանք, ովքեր այս պայքարում պարզերես են դուրս գալիս, ինչ հատկանիշներ ունեն ուրիշների համեմատությամբ։ Իմ կարծիքով վերապրածները ունեն ամենակարևոր հատկանիշը՝ նախաձեռնության ուժը։ Սև անձրևը գիրքը ճապոնացի գրող Մասուջի Իբուսեի պատերազմական գիրքն է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, Ճապոնիայի ատոմային ռմբակոծությունների և դրանց հետևանքների մասին։ Գիրքը զգսպում տպագրվել է կարճ մասերով ճապոնական մի պարբերաթերթում, այնուհետև հրատարակվել է որպես պատմության գիրք։ Այս գիրքը գրելու պատճառի մասին հեղինակն ասել է. «Վերջապես մտածեցի, որ պատերազմին հակադրվող մի բան գրեմ. Սև անձրևը պատմվածք է, որը գրել եմ Վիետնամի պատերազմից հետո. Վիետնամի պատերազմի հետևանքով զայրույթն ու վիշտը ստիպեցին ինձ գրել «Սև անձրևը»։
Հարգելի ուղդիներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Պուտին, ՆԱՏՕ-ն անցել է կարմիր գծերը, գրում է Իրան օրաթերթը։ Ռուսաստանի կարմիր գծերը անտեսելու համար Արևմուտքին ուղղած լուրջ նախազգուշացման մեջ Վլադիմիր Պուտինը ՆԱՏՕ-ի տեղաշարժերը համարել է Մոսկվայի հետ երկխոսության մեխանիզմների ոչնչացման հիմնական պատճառ և Արևմուտքին կոչ է արել անվտանգության լիարժեք երաշխիք տրամադրել Կրեմլին։ Ըստ Ալ Ջազիրայի, Ռուսաստանի նախագահը, որի ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունում կայացած հանդիպմանը, ողջունել է Վաշինգթոնի հետ բանակցությունները, միաժամանակ դժգոհություն հայտնելով ԱՄՆ-ի
գլխավորությամբ արևմուտքի հետ հարաբերություններից։ Մենք միշտ մեր մտահոգությունն ենք հայտնել արևմուտքի ռազմավարական սպառազինությունների վերաբերյալ, որոնք կարող են վտանգել Ռուսաստանի սահմանների մինչև 20 կիլոմետրը։ Արտադրանքի արտահանման կտրուկ աճը կոտրեց նավթային պատժամիջոցների պատնեշը, գրում է Քեյհան օրաթերթ։ Իրանական տնտեսական թերթերից մեկը գրել է. Իրանի նավթային ստրատեգիական զենքը հարվածում է ճիշտ կետերի և նավթային արտադրանքների պատժամիջոցների պատնեշը կոտրվել է։ Դոնյայե Էխտեսադ տնտեսության աշխարհ օրաթերթը գրել է. Էներգակիրների վաճառքի 1400 թվականի շուկան $156 միլիոն առևտրով նոր ռեկորդ է սահմանել, ինչը ցույց է տալիս, որ շուկան ոչ միայն հաղթահարել է պատժամիջոցների արգելքը, այլ նաև վերջին դժվարությունները, և թաքնված հարձակումները չեն խափանել ֆինանսական շուկայի գործունեությունը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար Թուրքիայի առաջադրած պայմանները չի կարող քննարկման առարկա լինել, գրում է Արմեն Պրեսը, ասել է Միրզոյանը։ Բարեկամներ, այս պահին հրավիրում ենք լսել շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։ Մնացեք բարյավոխ խաղությամբ։
Շաբաթվա ամփոփում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին պատերազմի նոր սրման կապակցությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը պարսկերեն թվիթում Ադրբեջանին մեղադրել է Երևանի, Բաքվի և Մոսկվայի միջև ստորագրված խաղաղության երակողմ հռչակագիրը խախտելու մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին հանդիպել է Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագի Ջահանգիրյանի հետ։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին պատերազմի նոր սրման կապակցությամբ և կոչ արել երկու երկրներին զսպվածություն ցուցաբերել։ Արտգործնախարարության խոսնակն ընդգծել է երկու երկրների կողմից միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները հարգելու անհրաժեշտությունը և կոչ արել նրանց լուծել իրենց տարաձայնությունները երկխոսության և խաղաղ ճանապարհով։ Խաթիբզադեն ներկա լարվածությունը վտանգավոր է որակել տարածաշրջանում խաղաղության և առաջընթացի հասնելու աստիճանական գործընթացի համար և ասել, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինչպես նախկինում, պատրաստ է աջակցել կողմերին վեճերը լուծելու և տարածաշրջանում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը պարսկերեն թվիթում Ադրբեջանին մեղադրել է Երևանի, Բաքվի և Մոսկվայի միջև ստորագրված խաղաղության երակող հռչակագիրը խախտելու մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը գրել է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը խախտել է նոյեմբերի 9-ի երակոմ հռչակագիրը։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի ռազմական ուժի կիրառմամբ և ցանկացած միջոցներով հետ մղել իր տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն։ Երեքշաբթի օրն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով կան մի շարք զոհեր, վիրավորներ և գերիներ։ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տվյալներով զոհվել է 7 ադրբեջանցի զինվոր, եւս 10-ը վիրավորվել է։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տվյալներով զոհվել է 6 հայ զինծառայող, եւս 13-ը գերի են ընկել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Նախարար Միրզոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը հերթական ագրեսիան է ձեռնարկել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության ստորագրումից ի վեր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն իր սադրիշ գործողություններով խթարում է տարածաշրջանում անվտանգությունն ու կայունությունը և իրավիճակի դեսկալացիային ուղված Հայաստանի ջանքերը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում ստեղծված իրավիճակի կայունացման նպատակով անհրաժեշտության դեպքում ՀԱՊԿ-ում գործող մեխանիզմների ու գործիքակազմի շրջանակներում հնարավոր քայլերի սահմանված կարգով դիտարկումը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանագետ Ժաննա Վարդանյանը անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածության առիթով Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հայտարարությանը։ Լսենք Ժաննա Վարդանյանին։
Իրանական կողմի ներկայացրած հաղորդագրության մեջ այսպես էր նշվում, որ երկու կողմերը, այսինքն և Ռայսին և Պուտինը, ընդգծել են, որ իրենց համար անընդունելի է տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական փոփոխությունը, տարածաշրջանի երկրների սահմանների փոփոխությունը, այսինքն ըստ իրանական կողմի հայտարարության այդ խոսքերը վերաբերում են ոչ միայն Ռայսին, այլ նաև Պուտինին, և ինչ վերաբերում է արդեն իրանական կողմի դիրքորոշմանը, մենք դեռևս նախորդ տարվանի ականատես ենք, որ Իրանը բազմիցս է հայտարարում այդ մասին, որ իր համար կարմիր գիծ է տարածաշրջանի երկրների սահմանների փոփոխությունը, իր համար կարմիր գիծ է հայ-իրանական սահմանի փոփոխությունը։ Հենց այդ մասին հայտարարեց, եթե հիշում ենք, արկոս նախարար Զարիֆը հունվարին Հայաստանը, այսի ժամանակ հետագայում նաև կրկնեցին, և իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից էլ է եղել բազմիցս նման հայտարարություն, ու շատ ավելի ինտենսիվ կերպով այդ ամենի մասին Իրանը սկսեց հայտարարել ընդամենը վերջին ամիսներին, երբ որ բավականին սրվեցին իրան-ադրբեջանական հարաբերությունները, իսկ իրանց համար առիթ դարձավ Գորիս Կապան ճանապարհին ստեղծված իրադրությունը և իրանցի բարոյների ձերբակալությունը, թեև այս նոր սրման շուրջ Իրանի այլ արտական կայսպայի դրություն մենք չունենք, բայց կարելի է ենթադրել, որ էլի նույն քաղաքականությունն են իրենք, այսինքն առաջտանելու հայտարարել են, որ դա իրենց համար կարմիր գիծ է և որևէ կերպ ընդունելի չէ սահմանների փոփոխությունը, երկրների միջազգային օրենքի ճանաչված սահմանների փոփոխությունը, բայց թեևս այս պահին նմանատիպ ուրեմն արձագանքներ չկան, ունենք միայն Ռայսի և Պուտին հարցազրույցը և այդ հատվածը, որ արդեն նշեցինք։ Իհարկե առաջին հերթին Իրանը խոսում է Իսրայելից, եթե ենթադրենք Հայաստանի փոխարեն լիներ ուրիշ այլ հարևան երկիր կամ որի դեպքում ևս լիներ այսպես Իրանի և տվյալ հարևան երկրի սահմանների վերացման սպառնալիք, Իրանը նորից նույն դիրքերից էր հանդես գալու, Այսինքն սա առաջին հերթին իր շահերից ելնելով է, որ իրենը նման հայտարարություններով է հանդես գալիս, մենք նաև կարող ենք հիշել այլ դեպքեր, երբ որ իրանը միշտ տարբեր երկրների վերաբերյալ հայտարարել է, որ տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է, լինի դա Հայաստան, Լիբանան, Սիրիա, Իրաք և անգամ հենց Ադրբեջանի պարագայում էլ են իրենք նման հայտարարություններ անում ու շնորհավորանքներ հողում Ադրբեջանի, այսինքն դա ընդհանուր իրենի քաղաքականության շրջանակներում է շրջանակներ մտակավորվում, և այո, հենց այդ այսպես կոչված անգեզուրի միջանցքի ստեղծումը իրանը համարում է իր շահերին հակասող գործողություն մի քանի առումներով, բացի այն, որ կարող է նաև կտրվել հայ-իրանական սահմանը, այստեղ իրանը իր համար վտանգ է տեսնում նաև այն հարցում, որ եթե այդ սահմանը հայտնվի թուրք-ադրբեջանական վերահսկողության ներքո և հնարավոր լինի ուղիղ կապ ապահովել թե Նախիջևան Ադրբեջանի միջև, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև, ապա իրանի տարածքի նշանակությունը կնվազի, և իրան նաև կկորցնի որոշակի օրեն իր դժման լեզակներով, որոններ օրինակ Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի որ միջև այս իրանն է ապահովում Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև կապը, ու նաև այստեղ իրանական կողմի մտահոգություններից է, որ եթե կապը հաստատվի Հայաստանի տարածքով, կկորցնի նաև իր դերը Թուրքիայի համար որպես կենտրոնական Ասիա երկրներ հասնելու ուղի։
Եթերում էր իրանագետ Ժաննա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Տիկին Վարդանյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին հանդիպել է Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են արդարադատության ոլորտում Թեհրանի և Երևանի միջև համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են դատական համակարգում երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանում Իրանի դեսպանը կարևորել է երկու երկրների միջև համագործակցության ուշագրի ստորագրումը և երկու երկրների միջև պատվիրակությունների փոխանակման առագացման անհրաժեշտությունը և հույս հայտնել, որ երկու երկրների միջև համագործակցությունը կխորանա։ Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարն Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության ներկայացուցիչներին հրավիրել այցելել Հայաստան և ստորագրել համագործակցության և փոխօգնության ուշագիր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնել են դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում հանդիպում անցկացնել Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, այս մասին ասվում է Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նոյեմբերի 19-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, շարունակելու այս շաբաթ ավելի վաղ տեղի ունեցած քննարկումները տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի և Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի նախապատրաստման համատեքստում, որը տեղի կունենա Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին։ Նախագահ Շարլ Միշելան առաջարկել ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպելու համար։ Առաջնորդները համաձայնել են հանդիպել Բրյուսելում քննարկելու համար տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը և լարվածություն հաղթահարելու ուղիները հանուն կայուն և բարգավաճ հարավային Կովկասի, ինչին աջակցում է Եվրամիությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ Հայաստան և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են պաշտպանության նախարարների մագարտակով ուղիղ կապ ստեղծել որպես միջադեպերի կանխման մեխանիզմ։ Երևանում մեկնարկեց Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրեն ժամանել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն, Ղազախստանի վարչապետ Ասկար Մամինը և Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետների հետ հանդիպման մեկնարկին ունեցած ելույթում այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդունելով այս նիստը, մենք փորձել ենք հնարավորինս հարմարավետ պայմաններ ստեղծել օրակարգի քննարկման համար։ Օրակարգում հարցերի քննարկումից բացի շատ կարևոր է նաև մեր պատվիրակությունների կենթանի շփումը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ